A alcaldesa de Lugo actuou de mala fe cando encargou e obrigou a facer uns traballos aos funcionarios deste concello que agora non lles pensa pagar. Falamos de horas extraordinarias do ano 2017 e do ano 2018. Falamos de guardias localizadas que ordeou facer e que non lles paga despois de un ano. Por tanto, dende o Partido Popular seguiremos demandando isto e seguiremos do lado dos traballadores, porque a alcaldesa de Lugo ten que pagar o que ordenou facer. E ademais, o vindeiro pleno consensuamos levar unha proposición con todos os traballadores deste concello, que é poñer en funcionamento de xeito inmediato o control horario en dependencias municipais e en todos os servicios deste concello. E ademais, alertamos de que se a alcaldesa e o equipo de goberno non reaccionan, os lucenses podemos perder 32 postos de traballo no Concello de Lugo porque pode caducar a oferta de emprego público do ano 2015 o 31 de decembro deste ano.